VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni Jumanne tarehe 14 mwaka 2015. Katika matangazo ya VOA Express hii leo, mataifa makubwa yakiongozwa na Marekani yafikia makubaliano ya kihistoria ya mpango wa nyuklia wa Iran. Je, viongozi hao walisemaje?
Viongozi wote wawili wanasema ni makubaliano ambayo yataleta uaminifu, italeta hali ya kuaminiana, italeta hali ya kuwepo amani katika eneo zima la Mashariki ya Kati, na kiujumla wake itafungua ukurasa mpya kati ya uhusiano wa Iran na nchi za dunia.
Ni Salim Saleh, mwandishi wa habari wa Radio Iran. Hii ni VOA Express, naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Idi Ligongo. Vilevile leo tutakuletea hoja kwa hoja.
Uchaguzi huu utakuwa mgumu kwa CCM kwa sababu kwanza ni uchaguzi wa kwanza kuona kwamba vyama vinaungana, tofauti kabisa na miaka mingine ambavyo imeshawahi kutoka.
Basi yote hayo na mingine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hii leo. Lakini kwanza kabisa ni habari za dunia na Mkamiti Kibayasi.
Wabunge wa Rwanda wamepiga kura leo kuunga mkono mabadiliko ya katiba ili kumruhusu Rais Paul Kagame awanie muhula wa tatu madarakani, wakiunga mkono waraka uliotiwa saini na mamilioni ya raia. Bunge zima lililojaa wananchi waliokwenda kushuhudia utaratibu mzima walisherekea na kuimba jina la Kagame baada ya wabunge wote waliokuwepo katika mabaraza yote mawili ya bunge kupiga kura katika hatua ya kwanza ya utaratibu kwa ajili ya mabadiliko ya katiba. Spika wa bunge Donatila Mokabalisa amesema kwa maneno yake, ninataka kuwashukuru wabunge wote kwa kuonyesha uungaji mkono matarajio ya wananchi. Zaidi ya watu milioni 3.7, zaidi ya nusu ya wapiga kura, walitia saini nakala ya kutoa wito kwa mabadiliko ya kipengele namba 101 cha katiba ambacho kinamdhibiti rais kuhudumu kwa miaka miwili, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Rwanda. Iran na mataifa sita yenye nguvu duniani wamefikia mkataba wa kihistoria uliozungumziwa kwa takriban muongo mmoja wa kidiplomasia, ambapo utapunguza programu ya atomic ya Teheran ili kuweza kuondolewa kwa awamu vikwazo. Chini ya mkataba huo uliofikiwa baada ya kupita tarehe kadhaa za mwisho, Iran ilikubali mkataba huo wa programu yake ya nyuklia ili nayo iweze kuondolewa vikwazo vilivyowekwa na Umoja wa Mataifa na nchi moja moja. Teheran pia itaruhusu ukaguzi kwenye vituo vyake vya nyuklia. Wakati wa rais wa Syria Bashar al-Assad amempongeza mshirika wake mkuu wa Iran kwa kufikia mkataba wa nyuklia na mataifa yenye nguvu duniani hii leo, akiuita mkataba huo ni ushindi mzuri. Katika ujumbe kwenda kwa kiongozi wa kidini wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, Assad amesema alikuwa na furaha kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imefanikiwa ushindi wa kihistoria kwa kufikia mkataba. Shirika la habari la taifa Sana limeripoti hilo. Bwana Assad alipongeza Tehran kutokana na mkataba huo ambao alisema utakuwa unabadili mtazamo mkubwa katika historia ya Iran na dunia. Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Thamani za hisa katika masoko ya dunia zilipanda jana saa chache baada ya Ugiriki iliyokumbwa na madeni kukubaliana na majirani wake wa Ulaya kubuni njia kuikomboa Athens kutokana na madeni kwa mara ya tatu. Hisa za Marekani zilipanda kwa zaidi ya 1% hapo jana, huku mambo yakiwa ni hivyo hivyo kwenye masoko ya Ulaya na Asia. Rais Barack Obama ameelezea kufurahishwa na hatua hiyo inayoonyesha nia ya dhati ya wakopeshaji wa Ugiriki ya kutoa msaada wa kifedha kuisaidia Athens kupata maendeleo na kudhibiti madeni. Viongozi wa kifedha pia wameusifu mkataba huo unaoruhusu Athens kubaki kwenye wanachama wa mataifa 19 ya Ulaya yanayotumia sarafu moja na kukubali kuchukua hatua za kubana matumizi kama ilivyohitajika na wakopeshaji wa Ulaya. Maafisa nchini India wanasema watu wasiopungua 27 wameuawa baada ya mkanyagano kwenye kingo za mto, mahala ambako waumini wamekusanyika kusherekea tamasha la kidini la Kihindu. Mkanyagano huo umetokea leo huko kusini mwa jimbo la Andhra Pradesh, wakati maelfu ya watu wakikimbia kuoga katika mto Godavari. Zaidi ya darzeni mbili wengine walijeruhiwa katika tukio hilo. Waziri Mkuu Narendra Modi alitoa taarifa kwenye akaunti yake ya Twitter kwamba aliguswa mno na tukio hilo. Mkuu wa jimbo la Andhra Pradesh anasema serikali itatoa fidia ya dola 15,570 kwa waathirika wa tukio hilo.
Unaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia moja kwa moja, tunaenda kuangalia ripoti zetu. Kama mlivyosikia kwenye taarifa ya habari, mataifa makubwa sita ya dunia yametia saini mkataba wa kihistoria na Iran juu ya kupunguza uwezo wa nchi hiyo kutengeneza silaha za nyuklia. Maoni mbalimbali yanazidi kutolewa kote duniani juu ya mkataba huo. Abdul Shakur Abud wa VOA Express amezungumza na mwandishi wa habari wa Radio Iran Salim Swaleh na kumuuliza kwanza mkataba huo umepokelewa vipi huko Teheran, Iran.
Imepokelewa kwa njia mbalimbali hapa mjini Teheran. Pengine ni mapema sana tunapofanya mahojiano haya kusema ama kuweza kutathmini kwa kina baadhi ya mali na reaction ya wananchi wa Iran, lakini kiujumla ni kwamba tayari rais wa Jamhuri ya Kiislamu Iran Hassan Rouhani amezungumza, na vile vile huko Washington rais Barack Obama amezungumza. Na kama umefuatilia kwa karibu, Abdushakur, utaona kwamba hotuba za viongozi hawa wawili ni kama zimekuja kwa utaratibu wa aina fulani. Kwanza rais Obama amezungumza, na punde baada yake hotuba ya rais Rouhani ikawa imeanza. Ima ni sadfa, lakini kumeonekana kama kuna utaratibu wa aina fulani katika kutokea tukio hilo. Lakini kimsingi,
kwa hivyo hotuba za hao viongozi wawili zimegusia nini hasa kuhusu mkataba huo?
Cha msingi ni kwamba hotuba ya rais Obama na hotuba ya rais Rouhani kiujumla ni kama zilikuwa ni hotuba zinazo walenga watu wao wa ndani, kwa maana kwamba rais Obama alikuwa anawalenga moja kwa moja wa Marekani, Congress na wasikizaji wake wa ndani, hadhira ya ndani, na rais Rouhani kwa upande wake ni vile vile, kwa sababu rais Obama amechukua muda mrefu kuzungumzia ni nini na nini na nini Iran haiwezi kufanya chini ya makubaliano hayo, naye rais Rouhani kwa upande wake amezungumzia ni nini na nini na nini Iran inaweza kufanya katika uwanja wa nuclear hata baada ya makubaliano hayo. Lakini kimsingi viongozi wote wawili wanasema ni makubaliano ambayo yataleta uaminifu, italeta hali ya kuaminiana, italeta hali ya kuweko amani katika eneo zima la Mashariki ya Kati, na kiujumla wake itafungua ukurasa mpya kati ya uhusiano wa Iran na nchi za dunia.
Je, hotuba ya Obama imeonekana huko moja kwa moja Iran au mmeiona vipi?
Hotuba ya rais Obama imerushwa moja kwa moja katika televisheni zote za hapa ndani, na naamini kwamba hotuba ya rais Rouhani pia itakuwa imeakisiwa kwa upana na vyombo vya habari vya Marekani.
Kawaida kama mambo kama haya, tunaona makelele na shangwe, watu wanasherekea katika barabara za Teheran. Je, hali ikoje huko Teheran
kwa sasa, kwa sababu kwa kuzingatia kwamba ni nchi ya Kiislamu na ni katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, halafu pia ni katika msimu wa joto? Teherani hivi leo joto limepanda mpaka kukaribia nyuzi ya 40, nyuzi joto 40. Kwa hiyo hakujakuwa na reaction ya haraka hivyo kwa mchana huu, lakini inatarajiwa kwamba katika majira ya jioni baada ya futari tunatarajia kutakuwa na shangwe, vifijo na nderemo katika barabara za Teheran mpaka pengine kwenda takriban usiku kucha.
Ni Salim Swaleh akiongea na VOA Express kutoka Teheran nchini Iran. Moja kwa moja sasa tunaelekea huko nchini Burundi. Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni amewasili Burundi kwa lengo la kuanza juhudi za upatanishi katika mgogoro wa kisiasa unaoikabili Burundi kwa zaidi ya miezi miwili na ambao uliosababisha Warundi zaidi ya laki moja kukimbia nchi. Rais huyo aliteuliwa na marais wenzake wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki kuwa mpatanishi mpya katika mkutano wao uliofanyika jijini Dar es Salaam, Tanzania wiki iliyopita. Ifuatayo ni taarifa ya mwandishi wetu Haidallah Hakizimana kutoka Bujumbura, Burundi.
Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ambaye ametarajiwa kutua kwenye uwanja wa ndege wa mji mkuu wa Burundi Bujumbura saa 3 za asubuhi majira ya hapa nchini amevuka kwa gari mpaka wa Burundi na Rwanda wa kaskazini mwa nchi Karamkoa Kirundo majira ya saa 5 na kupokelewa rasmi na waziri wa Burundi wa mambo ya ndani Edouard Nduwimana akiwa pamoja na gavana mkoa huo. Mgeni huyo analazimika kufanya safari ya masaa 8 hadi hapa jijini Bujumbura chini ya ulinzi mkali. Magari matatu ya jeshi la Uganda yanayohimili risasi yakijumuishwa kwa msafara wake kwenye agenda ya ziara yake ya siku mbili. Kulingana na waziri wa Burundi wa mambo ya ndani, Museveni anataraji kukutana kwanza kwa mazungumzo ya ana kwa ana na rais wa Burundi Pierre Nkurunziza na baadaye ataongoza mkutano na wadau wote wa siasa za Burundi. Hao ni pamoja na wawakilishi wa vyama vya upinzani vilivyopinga rais wa Burundi Pierre Nkurunziza kugombea muhula wa tatu, chama tawala na washirika wake, muungano wa vyama, wajumbe wa mashirika ya kiraia na madhehebu mbalimbali. Mkutano huo unataraji kuzinduliwa rasmi na makamu wa kwanza wa rais Prosperi Bazombanza. Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni atatoa tamko rasmi baada ya kikao hicho cha wadau wote wa siasa za Burundi. Miaka 15 iliyopita rais wa Uganda aliongoza juhudi za kanda hii katika mazungumzo ya amani ya Arusha nchini Tanzania yaliyositisha vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Burundi vya zaidi ya mwongo mmoja. Katika mkutano wa marais wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wa Julai 6 ambao haukuhudhuriwa na rais wa Rwanda na Kenya, rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni aliteuliwa kuwa mpatanishi mpya katika mgogoro huu wa kisiasa unaoikabili Burundi. Miongoni mwa mazimio ya mkutano huo ili kumaliza kwa amani mzozo huu wa kisiasa ni kusogeza mbele uchaguzi wa urais uliokuwa umepangwa kufanyika Julai 15 na kuahirishwa hadi 30 Julai, lakini serikali ilichukua hatua ya kuahirisha uchaguzi huo hadi 21 Julai. Marais hao wa nchi za EAC walipendekeza pia wanamgambo wanaomiliki silaha kinyume cha sheria wazipokonywe na zoezi hilo lisimamiwe na wataalamu wa kijeshi kutoka Umoja wa Afrika. Utakumbuka kuwa mgogoro huu wa kisiasa uliopelekea watu zaidi ya 50 kuuawa katika maandamano na wengine zaidi ya 100,000 kutoroka nchi na kuomba hifadhi katika nchi jirani za Rwanda, Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uliibuka mara tu baada ya rais Pierre Nkurunziza kuteuliwa na chama chake cha CNDD-FDD kupeperusha kwa mara nyingine bendera ya chama hicho katika uchaguzi wa mwaka huu, jambo ambalo lilipingwa vikali na vyama vya upinzani na baadhi ya mashirika ya kiraia vikisema ni kinyume cha katiba ya Burundi na hivyo kuitisha maandamano yaliyozimwa kwa nguvu za polisi. Haidala Kizimana, VOA Express, Bujumbura.
Asante sana Haidala Hakizimana na taarifa yako hiyo kutoka Bujumbura, Burundi. Basi msikilizaji, kama umejiunga nasi hivi sasa, unasafiri na VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hivi sasa tunaenda kusikiliza burudani ya muziki. Namuona hapa Digna akimshirikisha Maromboso wanakuambia Kidodosa.
Jembe ni jembe, wapa mkubwa na wanawe. Jirani, sikupanga watu kujua. Jirani, kitabu chako na kifungua. Meli koroga utalinywa, meli koroga utalinywa, meli koroga utalinywa, meli koroga utalinywa le.
yangu itabaki kuwa yangu. Hamnitishi kwa kunipiga majungu. Hivi ni kweli na gari naumiza kuwa yako? Maana sielewi napata manungu niko kutoka kwako. Hivi ni kweli na gari naumiza kuwa yako? Maana sielewi napata manungu niko kutoka kwako.
Haya basi, Idi, mambo ya kidodosa digna huyo
akimshirikisha Maromboso. Ni mambo ya Express, kibao kimetoka jana tu
na leo Vio Express inakitwanga hewani
kabisa kabisa. Hai basi msikilizaji, ni VOA Express moja kwa moja tunaelekea katika uwanja wa teknolojia. Harrison Kamau yupo tayari kabisa kutupromoshia yale mambo ya teknolojia.
Upatikanaji wa maji safi ya kunywa bado ni changamoto kwa mataifa mengi barani Afrika yaliyoko kusini mwa jangwa la Sahara, hasa kwa watu wanaoishi kwenye vitongoji duni vya miji mikuu kama vile Mathare huko Nairobi, mji mkuu wa Kenya. Wakazi wengi wa vitongoji hivyo wanalazimika kutembea kilomita kadhaa kutafuta maji ambayo mara nyingi huwa si maji safi. Badala ya kuweka mifereji yenye gharama kubwa, kampuni ya maji safi na maji taka ya mji wa Nairobi kwa ushirikiano na kampuni ya Denmark ya Grandfords wameweka mashini nne za kutoa maji safi. Wateja wanatumia kadi kununua lita 20 za maji kwa gharama ya takriban nusu ya senti moja ya Marekani. Wanaongeza pesa kwenye kadi hizo kwa njia ya kutumia simu za kisasa au kwenye maduka madogo. Maafisa wanasema kuwa kutumia kadi kunahakikisha kwamba maji yanatolewa kwa mpango. Maji yanayotolewa kwenye mashini hizo ni safi na kuna uhakikisho wa ubora wake kutoka kwa makampuni husika. Kampuni hizo zinasema kuwa kuna mipango ya kuongeza mashini nyingine za kutoa maji safi. Hewa safi pia ni changamoto kwa nyumba nyingi barani Afrika, kwa kuwa wengi bado wanatumia moto wa kuni kwa kupikia na kupasha moto. Kupumua hewa yenye moshi wenye sumu kunaleta matatizo ya kiafya na kupumua, hasa kwa watoto. Katika ulimwengu wa leo, watu milioni 4 hufa kutokana na kupika wakitumia nishati zenye kutoa moshi, na vifo vinasababishwa na matatizo ya kupumua yanayohusishwa na moshi wa jikoni. Hali hiyo inaweza kubadilika kutokana na uzalishaji wa tani 1600 za sukari nchini Kenya, ambazo huacha bidhaa inayoweza kutumika kama makaa iitwayo bagasse. Mjasiriamali Tom Osborne amegundua kuwa bagasse inaweza kutumika kama makaa yasiyotoa moshi hatari wakati wa upishi. Anasema kuwa wanachukua mabaki ya miwa na kutengeneza makaa ambayo hayaharibu mazingira na yasiyotoa moshi, na ambayo yanaweza kutumika kama makaa ya kawaida kwenye majiko au hata kwenye mabomba ya kuchemsha maji. Waliotumia bagasse wanasema kuwa ni hatua kubwa ikilinganishwa na makaa ya kawaida. Kampuni ya Osborne maarufu kama Greenchar inakusudia kuwafikia zaidi ya wateja milioni 6. Wakati huo huo, rais wa kampuni ya kutengeneza michezo ya video ya Nintendo, Satoru Iwata, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 55. Taarifa fupi iliyotolewa na kampuni imesema amefariki kutokana na saratani ambayo ni vigumu kutibika na kugundulika katika hatua za awali. Iwata aliteuliwa rais wa kampuni hiyo mwaka wa 2002 alipochukua nafasi ya Hiroshi Yamauchi. Iwata alikuwa ni rais wa nne katika historia ya Nintendo na wa kwanza nje ya familia ya Yamauchi. Licha ya kuwa na wadhifa wa juu kama huo, Iwata siku zote alikuwa akisema yeye ni mchezaji kwanza na kusema, mimi ni kiongozi lakini katika mawazo yangu napenda michezo. Chini ya uongozi wake, Nintendo ilikuja na michezo mingi zaidi ambayo ilikuwa maarufu kama Nintendo DC na Wii, pamoja na michezo ambayo iliwavutia mashabiki wa kawaida.
Unaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Leo katika hoja kwa hoja tunamulika kinyang'anyiro cha uchaguzi mkuu nchini Tanzania baada ya chama tawala cha CCM kupata mgombea wake. Upinzani bado mchakato unaendelea. Je, nafasi ya ushindi iko wapi? Huyo hapa bwana Aidan Mhando na Malia Tabu Alphonse wanachuana katika hoja kwa hoja na VOA Express.
Mimi naona kwamba CCM wana nafasi kubwa kwenye uchaguzi wa mwaka huu. Kwanza wamefanya uteuzi wa mtu ambaye anakubalika. Waziri Dr. John Pombe Magufuli, waziri wa ujenzi, amefanya kazi kubwa kwenye wizara yake na watu wanamkubali kutokana na misimamo yake. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi kwa kufanya uteuzi wa Mheshimiwa Magufuli, mimi naona wamejitengenezea njia nzuri ya kupata ushindi wa kutosha.
Uchaguzi huu utakuwa mgumu kwa CCM kwa sababu kwanza ni uchaguzi wa kwanza kuona kwamba vyama vinaungana, tofauti kabisa na miaka mingine ambavyo imeshawahi kutokea na siasa za vyama vingi hapa nchini. Hilo la kwanza. Lakini la pili, kama mheshimiwa waziri mkuu mstaafu ataungana upinzani, kutakuchimbika. Huyu mheshimiwa hakamatiki. Iwapo kweli, ambao mimi sijui, lakini kama kweli akaamua kwamba akaingia Ukawa, asiingie chama kingine, akaingia kaungana na nguvu ya Ukawa na wafuasi ambao alikuwa nao, na hali halisi tuliona ilijidhihirisha wazi wakati wa mkutano mkuu. Wakati mwenyekiti anaingia mle, watu walianza kuimba nyimbo kwamba walikuwa na imani na Bwana Lowassa. Sasa mimi, iwapo kweli akaungana Ukawa Bwana Lowassa na akapewa support, hali itakuwa ngumu na historia Tanzania itabadilika kwamba Chama cha Mapinduzi kinaweza kuiachia Ikulu. Lakini pia bado Ukawa ambako historia kwamba ilikuwa haipo, iwapo akapatikana mgombea mzuri na vyama kweli vilivyo vikaungana kwa nguvu, upinzani utakuwa ni wa kutosha. Ijapo sijajua nani atasimama, lakini tutegemee upinzani unakuwa na nguvu, utakuwa na nguvu sana mwaka huu.
Uchaguzi wa mwaka huu utakuwa mgumu sana kwa Chama cha Mapinduzi. Lakini tukumbuke kwamba Chama cha Mapinduzi ndiyo chama tawala. Swala la tukizungumzia upande wa pili, mheshimiwa waziri mkuu mstaafu, kwamba Edward Lowassa endapo ataenda Ukawa na kupata nafasi ya kuwa mwakilishi mgombea urais kupitia Ukawa, anaweza akapata hiyo nafasi ya urais. Hiyo nataka niseme kwamba hilo jambo haliwezekani. Sifikirii kwamba mheshimiwa Edward Lowassa anaweza kwenda Ukawa kwa kipindi hiki, lakini CCM kwa uchaguzi wa mwaka huu bado ina nafasi ya kutoa rais. Nasema hivi kwa sababu kwanza taifa lilikuwa linahitaji kiongozi ambaye mwenye maamuzi magumu. Na kama tutakuwa tumefuatilia vizuri mchakato wa Chama cha Mapinduzi ya kutafuta jina la mgombea wa chama chao, tumeona kwamba licha ya kwamba mheshimiwa Lowassa alikuwa na nguvu, lakini jina la Magufuli lilivyopita, tuliona watu walivyoonesha imani ya mheshimiwa John Pombe Magufuli. Kwa hiyo ni wazi kwamba watu wanamkubali na hasa huku pembeni nje ya ndani ya Chama cha Mapinduzi.
Unaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Sekunde chache kutoka hivi sasa, basi ni wakati ule wa kusikiliza Yavumayo Mitandaoni na Idi Ligongo, ambapo ananieleza kwamba leo maswala ni moto moto, ni kuhusu huko nchini Uganda pamoja na mambo ya maswala ya kufikia makubaliano ya mkataba wa nyuklia.
Asante, lakini ni nchini Rwanda, si nchini Uganda.
Nashukuru.
Haya, mambo shwari kabisa. Habari basi inayovuma msikilizaji kwa sasa ni bunge la Rwanda kupitisha mabadiliko ya katiba yanayomruhusu Rais Kagame wa nchi hiyo kugombea urais kwa muhula wa tatu. Muhula mmoja wa urais nchini humo unachukua miaka 7, na endapo atachaguliwa na wananchi katika uchaguzi wa mwaka 2017, Rais Paul Kagame atakuwa ameitawala Rwanda kwa kipindi cha miaka 21. John Emmanuel anasema ndo demokrasia za Afrika zilivyo, kikubwa tunachotaka amani na maendeleo. Jessica Gabriel yeye anasema sawa, lakini haina maana Rais Kagame ndiye atakayegombea na kuwa rais. Tusubiri tuone, maana ya uchaguzi ni mwaka 2017. Wakati Aziza Bakari yeye anasema macho na masikio ni mwaka 2017. Hatutegemei yatokee yanayoendelea nchini Burundi. Tunataka tuone Afrika tulivu, na hasa ukanda wetu wa Afrika ya Mashariki ukiwa tulivu kabisa. Kingine kilichovuma hivi sasa katika mitandao mbalimbali ni kufikiwa kwa makubaliano ya nyuklia ya Iran na mataifa yenye nguvu. Mazungumzo hayo yalikuwa yakilenga kuizuia Iran kutotengeneza silaha za nyuklia kwa kubadilishana na kuiondolea Iran vikwazo ilivyowekewa na mataifa hayo. Nikianza naye Otieno Michael anasema ni habari njema sana vile vile kwa kuweza kukubaliana na kufikia makubaliano hayo kwa pande zote mbili ili kuweza kuwa na dunia tulivu. Naamini hayo makubaliano yatadumu sana. Huyo hapa ni Mbaraka Kingwilo anasema ni njema sana, kikubwa ni utekelezaji wa makubaliano hayo. Kila upande usijione unastahili zaidi ya mwenzake kwa maslahi ya mataifa hayo makubwa, Iran na dunia kwa ujumla. Tunataka tuone dunia iliyo tulivu, tuweze kuwa watulivu bila kupata habari za mauaji ya kila siku. Basi msikilizaji kutoka VOA Express, hayo ndiyo mambo hivi sasa yanayoendelea kulikweli katika mitandao mbalimbali. Na vile vile tunakusihi uendelea kutembelea ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili. Vile vile kuna masuala mengi ambayo unaweza ukatoa maoni yako. Basi hayo yalikuwa ni mambo yaliyovuma katika mitandao.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Wabunge wa Rwanda wamepiga kura leo kuunga mkono mabadiliko ya katiba ili kumruhusu Rais Paul Kagame awanie muhula wa tatu madarakani, wakiunga mkono waraka uliotiwa saini na mamilioni ya raia. Bunge zima lililojaa wananchi walikwenda kushuhudia utaratibu mzima, walisherekea na kuimba jina la Kagame baada ya wabunge wote waliokuwepo katika mabaraza yote mawili ya bunge kupiga kura katika hatua ya kwanza ya utaratibu kwa ajili ya mabadiliko ya katiba. Iran na mataifa sita yenye nguvu duniani wamefikia mkataba wa kihistoria uliozungumziwa kwa takriban muongo mmoja wa kidiplomasia, ambapo utapunguza programu ya atomic ya Tehran ili kuweza kuondolewa kwa awamu vikwazo. Chini ya mkataba huo uliofikiwa baada ya kupita tarehe kadhaa za mwisho, Iran ilikubali mkataba huo wa programu yake ya nyuklia ili nayo iweze kuondolewa vikwazo vilivyowekwa na Umoja wa Mataifa pamoja na nchi moja moja. Tehran pia itaruhusu ukaguzi kwenye vituo vyake vya nyuklia. Rais wa Syria Bashar al-Assad amempongeza mshirika wake mkuu wa Iran kwa kufikia mkataba wa nyuklia na mataifa yenye nguvu duniani hii leo, akiuita mkataba huo ni ushindi mzuri. Katika ujumbe kwenda kwa kiongozi wa kidini wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, Assad amesema alikuwa na furaha kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imefanikiwa ushindi wa kihistoria kwa kufikia mkataba, shirika la habari la taifa SANA limeripoti. Thamani za hisa katika masoko ya dunia zilipanda jana saa chache baada ya Ugiriki iliyokumbwa na madeni kukubaliana na majirani wake wa Ulaya kubuni njia kuikomboa Athens kutokana na madeni kwa mara ya tatu. Hisa za Marekani zilipanda kwa zaidi ya 1% hapo jana, huku mambo yakiwa ni hivyo hivyo kwenye masoko ya Ulaya na Asia.
Haya basi msikilizaji, tunashukuru sana kwa kutusikiliza. Alikuwa Mkamiti Kibayasi na muhtasari wa habari. Basi tunakwambia shukran kwa kutusikiliza. Vile vile usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi alikuwa ni Abdul Shakur Abud, mwendeshaji Daniel Brown, mimi ni Idi Ligongo mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Sisi tunakuaga hapa Washington, tunakuambia alasiri njema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.